สัทธุโนสัมมาสัมพุทธะนมัตถุโลกเชทัสสะตาธิโนชิเนธระมะเตภะสะกุมภะจาริณีชิโนรสามุขปังกะชาริณีสารวตีเมมุขคัพพะคัพพินีระมัตวานาเยสาสะทัตถูสูสนี
มีความหมายตามพระคาถานี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอนมัสการแด่สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ผู้ทรงหักรานเสียแล้วซึ่งกรรมกงแห่งสังสารวัฏตรัสรู้พระธรรมด้วยลำพังพระองค์เองด้วยอาการมิได้วิปริตและมีกระมนมิได้หวั่นไหวด้วยโลกธรรมประเสริฐกว่าสรรพสัตว์โลกสิ้นทั้งปวงอาริณีอันว่าแมลงผู้กล่าวคือพระไตรปิฎกผู้มีครรภ์กล่าวคือพระอรรถรสเป็นอันดีซึ่งท่องเที่ยวอยู่ในกระพองแห่งช้างพระยาฉันททันซับมันด้วยประเสริฐกล่าวคือพระโอษฐ์แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ทรงพระชนอยู่แมลงผู้ก็คือพระไตรปิฎกนั้นก็ได้พำนับอาศัยอยู่ในพระโอษฐ์แห่งพระพุทธเจ้าครั้นเสด็จพระมหากรุณาเจ้าเสด็จดับขันพระนิพพานแล้วนางแมลงผู้ก็คือพระไตรปิฎกนั้นก็อาศัยอยู่ในกรีบประทุมชาติกล่าวคือพระโอษฐ์แห่งพระพุทธชินโนรสทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญนางแมลงผู้ให้ออกมาอยู่ในห้องที่นอนกล่าวคือพระโอษฐ์แห่งข้าพระพุทธเจ้าอย่าได้ลำบากในกิจที่จะขนขวายหาที่ประสูติบุตรนั้นเลยจงยินดีปรีดีเสด็จมาประสูติในพระโอษฐ์ข้าพระพุทธเจ้าคือว่าให้ข้าพระพุทธเจ้าจำอรรถรสในพระไตรปิฎกหรือในปัญญาวิปัสสนาญาณทั้งปวงได้ขึ้นใจขึ้นปากสำเร็จมโนรสความปรารถนาเทินพระอาจารย์สุขพระองค์ท่านสำเร็จมรรคผลอันตราปรินิพพายีอย่างประณีตแล้วพระองค์ท่านก็ยังออกสัญจรจาริกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆเสมอเป็นประจำทุกปีมิได้ขาดเพราะว่าพระองค์ท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าถ้าไม่เจ็บป่วยชราทุกทนภาพหรือว่าติดภารกิจทางศาสนาแล้วพระองค์ท่านจะออกสัญจรจาริกทุกปีกล่าวว่าเมื่อพระองค์ท่านออกสัญจรจาริกไปนั้นถ้าพบคนดีมีวาสนาบารมีจะได้สำเร็จมรรคผลพระองค์ท่านก็จะนำมาอุปสมบทที่วัดท่าหอยเป็นประจำประเทศเพื่อนบ้านพระองค์ท่านก็ทรงเคยสัญจรจาริกทุดงไปเช่นประเทศลาวเขมรพม่าพระองค์ท่านมีความสามารถที่จะพูดภาษาได้ทั้งลาวเขมรก็ได้ภาษาพม่าก็พอได้บ้างพระองค์ท่านอยู่ที่วัดท่าหอยก็ออกสัญจรจาริกทุกปีมิได้ขาดไปในปีหนึ่งก็จะมี2ปีบ้างตลอดระยะเวลา15ปีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระองค์ท่านได้ออกสัญจรจาริกทุกปีเลยทีนี้เรามารับฟังกิจกรรมที่พระองค์ตอนที่อยู่วัดท่าหอยว่ามีกิจกรรมไหนบ้างเชิญรับฟังกันได้เลยนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งเลยคือเมื่อมีผู้ศรัทธาจะเข้ามาบวชมาบรรพชาอุปสมบทพระองค์ท่านก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดหาในเรื่องของการทำปั้นบาตรดินแล้วก็เผาใช้เองโดยมีชาวบ้านแถวระแวกนั้นก็จะเป็นพวกแขกจามมาช่วยพระองค์ในการเป้าแล้วผ่าในการปั้นแล้วก็เผาต้องบอกว่าในยุคนั้นหลังจากที่ข้าศึกพม่าเข้ามาโจมตีที่สยามแล้วก็ทำให้เกิดข้าวยากหมากแพงของเครื่องใช้ก็หายากอะไรที่สามารถทำได้พระองค์ท่านก็จะทำขึ้นมาสองเลยก็คือส่วนจีวรของพระองค์ท่านก็จะหาผ้าบางสกุลมาจากซากศพมาตัดเย็บจีวรเมื่อมีผู้มาขอบรรพชาอุปสมบทคือเมื่อตั้งกรุงธนบุรีใหม่ๆผ้าสำหรับทำจีวรก็ต้องบอกว่าหายาก
แต่ต่อมาหลายปีบ้านเมืองเริ่มเจริญขึ้นมาบ้างก็จึงจะมีผู้คนนำจีวรมาถวายตอนนั้นก็มีมากขึ้น 3. ก็คือทรงสอนหนังสือภาษาไทยเองหนังสือที่สอนก็เป็นหนังสือจินดามณีสำหรับพระภิกษุสงฆ์ผู้ที่ไม่รู้เรื่องหนังสือพระองค์ท่านก็เมตตานำมาสอนเป็นภาษาไทย 4. ทรงจารหนังสือเองแล้วก็ทรงสอนอ่านเขียนหนังสือขอมแล้วก็ไทย 5. ทรงสอนพระบาลีคัมภีร์มูลกัจจายสอนแปลคัมภีร์พระธรรมบทบั้นต้นบั้นกลางบั้นปลายคัมภีร์มงคลทีปนีบั้นต้นบั้นกลางบั้นปลายแล้วก็ทรงสอนด้วยความชอบธรรมเนื่องจากว่าพระองค์ท่านมีความรู้อยู่แล้วพระองค์ก็สอนด้วยความชอบธรรมด้วยต่อมาเมื่อมีพระภิกษุศึกษาแปลพระบาลีพระคัมภีร์ขั้นสูงขึ้นเช่นพระคัมภีร์สมันตปาสาธิกาคัมภีร์พระสุทธิมรรคคัมภีร์พระอภิธรรมพระองค์ท่านก็จะส่งมาศึกษาที่กรุงธนบุรีณวัดสลักหรือว่าปัจจุบันก็คือวัดมหาธาตุ 6. ทรงบอกพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับรับแจ้งพระกรรมฐานเองต่อมาก็มีสัทธิวิหาริกะมากขึ้นพระองค์ท่านก็ทรงใช้สัทธิวิหาริกองค์ใหญ่รับแจ้งพระกรรมฐานแบ่งเบาภาระของพระองค์ท่านก็คือก็จะมีมาเข้ามาช่วยพระองค์ท่านด้วย 7. เมื่อทรงมีเวลาว่างพระองค์ท่านก็จะทรงจารหนังสือเทศขึ้นธรรมเนื่องจากพระคัมภีร์ที่พระอาจารย์เจ้าวัดเกาะหงประทานให้นั้นก็เริ่มเก่าชำรุดมากหนังสือเทศขึ้นธรรมที่ทรงจารด้วยพระหัตเองนี้ปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรรมฐานคณะ 5วัดราชสิทธารามใครที่สะดวกก็สามารถเดินทางไปชมได้นะคะ 8. ทรงสอนสัทธิวิหาริกถักประคตเอวสารขาบาทสารฝาบาทสอนทำกรด 9. ทรงสอนเรื่องยาสมุนไพรเอาไว้ใช้ในเวลาเจ็บป่วยเมื่อออกสัญจรจาริกธุดงค์ท่านก็สอนวิชาเดินธาตุพระองค์ท่านมีความชำนาญในเรื่องของวิชาต่างๆเกือบทุกแขนงเลยพระภิกษุที่จะอุปสมบทที่วัดท่าหอยทุกพระองค์ก็ต้องศึกษาทั้งปริยัติและปฏิบัติและก็พวกพระนวกะพระองค์ท่านก็จะทรงจะอบรมสั่งสอนเองต่อมาเมื่อมีสัทธิวิหาริกมากขึ้นท่านเหล่านี้ก็จะมาช่วยกันแบ่งเบาภาระกับท่านเมื่อ 2 พรรษาผ่านไปแล้วพระนวกะทุกองค์ก็ต้องท่องพระปาติโมกข์ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นกุลบุตรที่มาบรรพชาอุปสมบทที่วัดท่าหอยส่วนมากก็จะได้รับการทดสอบจากพระอาจารย์สุขมาแล้วมาทดสอบเรื่องว่ามีความเพียรมีวาสนาบารมีในทางมรรคผลไหมพระองค์ท่านจึงจะทำการบรรพชาอุปสมบทให้และต่อมาหลายองค์ก็จะมาที่ผ่านมาหลายๆองค์ก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ได้รับการสอนจากหลวงปู่พระอาจารย์สุขท่านหรือที่เรารู้จักก็คือหลวงปู่สุขไก่เถื่อนนั่นเองตอนสหธรรมพระอาจารย์สุขจาริกมาที่วัดท่าหอยครั้นออกพรรษาของปีนั้นเพื่อนสหธรรมรุ่นน้องซึ่งพรรษาอ่อนกว่าพระอาจารย์สุขประมาณได้5ปี3ปี2ปีบ้างก็ได้เดินทางจาริกมาที่วัดท่าหอยเพื่อที่จะมาพบท่านโดยมีพระนามดังนี้ก็ได้แก่มีพระอาจารย์ขาวพระอาจารย์สีแล้วก็พระอาจารย์สุขพระอาจารย์สุขก็ท่านได้เคยพบกับพระอาจารย์ขาวที่ป่าแห่งหนึ่งแขวงเมืองสิงห์บุรีตอนนั้นพระอาจารย์ขาวท่านได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาของพระอาจารย์สุขท่านจึงมาขอศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมาเพิ่มเติมกับพระอาจารย์สุขท่านเองก็ได้ทรงถ่ายทอดวิชาสยบจิตแล้วก็วิชาฌานโลกุตระให้กับพระอาจารย์ขาวครั้นเมื่อท่านทราบว่าพระอาจารย์สุขตอนนี้อยู่ที่วัดท่าหอย แขวงกรุงเก่าในสมัยธนบุรีนี้ท่านจึงมาขอศึกษาวิชาการต่างๆเพิ่มเติมจากพระองค์ท่านนอกจากนั้นแล้วท่านก็เข้ามาช่วยพระอาจารย์สุขในการปั้นบาทดินเผาใช้เองก็ต้องบอกว่าบาทดินเผานี้เป็นถือเป็นบริขารอย่างหนึ่งสำหรับใช้ในการบรรพชาแล้วก็อุปสมบทในยุคนั้นเป็นยุคสร้างบ้านแปลงเมืองก็เป็นยุคหลังจากที่พม่าเข้ามาบุกหลังจากตรงนั้นแล้วก็เป็นยุคช่วงของข้าวยากหมากแพงทำให้บริขารบางอย่างนี้หายากแล้วก็มีราคาต่อมาก็จะมีกุลบุตรเข้ามาบรรพชาอุปสมบทกันมากขึ้นเรื่อยๆพระอาจารย์เที่ยงพระอาจารย์ขาวพระอาจารย์สีแล้วก็พระอาจารย์สุขทั้ง4องค์นี้ท่านก็ได้ผัดเกียรติเปลี่ยนกันเป็นกรรมวาจาจารย์บ้างพระอนุศาสนาจารย์บ้างแล้วก็เป็นพระลำดับบ้างพระอาจารย์ขาวเมื่อท่านได้มาอยู่ที่วัดท่าหอยแล้วพระอาจารย์สุขพระอาจารย์ของท่านก็ได้มอบไม้เท้าเบิกไพรให้1อันเรียกว่าไม้ไผ่ยอดตาลพระอาจารย์สุขท่านได้นำมาจากถ้ำในป่าลึกแห่งหนึ่งเป็นของบุรพาจารย์ท่านได้ทิ้งสังขารไว้ในป่าแห่งนั้นพร้อมไม้เท้าเบิกไพรไผ่ยอดตาลพระอาจารย์ขาวท่านได้เกิดประมาณปีพุทธศักราช2280จนถึงปี2281ท่านอุปสมบทที่วัดน้อยซึ่งเป็นวัดป่าอยู่นอกกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาท่านได้ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับกับพระอุปัชฌาย์ของท่านก็อยู่ที่วัดน้อยส่วนพระอาจารย์สีท่านเกิดประมาณปีพุทธศักราช2279ที่เมืองนครสวรรค์อุปสมบทที่วัดพระศรีเมืองนครสวรรค์ก็ได้พบกับพระอาจารย์สุขที่ป่าดงพญาเย็นแขวงอุตรดิตถ์ท่านได้ศึกษาวิชาแยกธาตุวิชาสลายธาตุกับพระอาจารย์สุขต่อมาพระอาจารย์สุขก็ได้มอบไม้เท้าเบิกภัยนี้เรียกว่าไม้เท้าเถาไม้เท้าเถาอริยะซึ่งพระองค์ท่านได้มาจากถ้ำแห่งหนึ่งในป่าลึกเป็นของบุรพาจารย์ตั้งแต่โบราณกาลเลยท่านก็ได้บุรพาจารย์ท่านนั้นท่านก็ได้ละสังขารพร้อมไม้เท้าเถาอริยะนี้พระองค์ท่านก็ได้ส่งมอบให้พระอาจารย์สีไว้ใช้เบิกไพรแผ่เมตตาเวลาสัญจรจาริกที่ดงออกป่าเขาลำเนาไพรแล้วก็พระอาจารย์สุขอีกท่านหนึ่งท่านเกิดประมาณปีพุทธศักราช2278บรรพชาอุปสมบทณวัดโคกขวิดหรือว่าวัดมะขวิดแขวงอยุธยาก็ได้พบกับพระอาจารย์สุขที่ป่าชุมแพเขตอยุธยาต่อกับแขวงสิงห์บุรีก็พระอาจารย์สุขท่านได้ศึกษาวิชาสงัดจิตสงัดใจเพ่งจิตให้สงบวิเวกวังเวงอธิษฐานอาโปธาตุลงไปในน้ำทำให้น้ำเย็นทำให้น้ำร้อนทำให้น้ำเดือดพระอาจารย์สุขท่านมิได้พระอาจารย์สุขท่านมีไม้เท้าเถาอริยะติดตัวมาเองซึ่งเป็นของเก่าของบุรพาจารย์แต่โบราณกาลก็ท่านได้พบในป่าลึกแห่งหนึ่งปีต่อมาพระอาจารย์เจ้าในปีพ.ศ. 2282ท่านได้จาริกมาจากภาคตะวันออกมาถึงวัดท่าหอยเนื่องจากทราบข่าวว่าพระอาจารย์สุขซึ่งเป็นทั้งพระพี่เลี้ยงและพระอาจารย์ของท่านกลับมาอยู่ที่วัดท่าหอยแล้วพระอาจารย์เจ้าท่านได้บรรพชาอุปสมบทอยู่ที่วัดโรงช้างสมัยอยุธยาท่านมีพระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์เดียวกันกับพระอาจารย์สุขพระอุปัชฌาย์ได้มอบท่านให้เป็นพระอาจารย์สุขพระอุปัชฌาย์ได้มอบท่านให้พระอาจารย์สุขนี้เป็นพี่เลี้ยงเป็นพระพี่เลี้ยงนะคะคอยดูแลอบรมพระอาจารย์เจ้าในครั้งนั้นก็คือพระอุปัชฌาย์ท่านได้มอบหมายให้เป็นพระพี่เลี้ยงเมื่อพระอาจารย์เจ้าอยู่ที่วัดท่าหอยนั้นพระอาจารย์สุขก็ได้มอบหมายได้มอบไม้เท้าเบิกไพรเถาอริยะซึ่งได้มาจากถ้ำในป่าลึกแห่งหนึ่งแขวงเมืองสุรินทร์อันเป็นของพระบุรพาจารย์เหมือนกันซึ่งท่านได้ละสังขารแล้วก็ได้ทิ้งไม้เท้าเถาอริยะไว้ในถ้ำแห่งนั้น จารย์เจ้าเกิดประมาณปีพุทธศักราช2282ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศบรรพชาอุปสมบทประมาณปีพุทธศักราช2303ณวัดโรงช้างพระครูลักขิตยานศรีเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ขาวพระอาจารย์ศรีพระอาจารย์สุขและพระอาจารย์เจ้าต่อมาก็ได้เป็นกำลังสำคัญให้กับพระอาจารย์สุขและก็กับพระศาสนาสืบมาจนถึงทุกวันนี้